Tak hezký dobrý večer, já vás zdravím z plzeňského studia. Za chvíli začneme pořad s panem Doležalem z USA. Tak, vážení posluchači, jste se dočkali, 21. hodina, středa, dnes je 15.10., takže to je přesně hodina, čas, kdy máme pravidelný pořad s panem Josefem Doležalem z LA, z USA. Já vás zdravím do Ameriky, na druhou stranu zeměkoule, slyšíme se dobře?
Slyšíme se velmi dobře, já vás ano.
Tak, já vás slyším taky velmi dobře, takže posluchači předpokládám také. Dnes jste měl trochu honičku, jste říkal, že jo, měli jsme tak trochu, bylo tady riziko, že nestihnete se vrátit a že ten pořad budeme muset odložit. Naštěstí to dopadlo tak, že jste všechno stih v pohodě a jste u mikrofonu za oceánem v Americe. Výborně. Já jsem se vás ještě dneska ptal, jaký uděláme téma. Vy jste navrh, že by to mohlo být o současné ekonomice Evropské unie, USA, České republiky, porovnání a manipulace veřejného mínění. No to je takový standardní téma, které tady většinou přetřásáme po každé. Já proti tomu nic nemám, já se v tom celkem vyžívám taky, i když někteří lidi mi kritizují, že už je toho moc, co jen to pořád povídám, to samé, no nevím. A pak jste se taky zmínil, že bychom mohli se zmínit o ebole, co tady dějou trošku takové věci kolem toho. Takže, pane Doležele, já vám samozřejmě předám slovo ještě předtím, ale musím říci, že dnešní pořad je opět interaktivní, to znamená, že můžete volat na telefon 608 12 14 19 nebo též na Skype svcs jako svobodný vysílač CS / vysílání. Já bych doporučil, abyste zavolali třeba až po nějaké půl hodince, až trochu se rozvine téma, i když si myslím, že tady v tom pořadu to není tak podstatné, aby jsme museli nějak rozvíjet téma. Když budete chtít zavolat dřív, můžete, ale radši trošičku, až se to, třeba po té první písnice, kterou to budeme potom vysílat. Takže pane Doležele, já vás ještě jednou vítám u nás ve svobodném vysíleči na našich vlnách a předal bych vám slovo. Možná, že sám řeknete, o čem byste chtěl mluvit, třeba pln dojmu něčeho nového, já nevím, zkuste to.
Dobrý večer. Já v podstatě jsem sice plný dojmu, ale ne v souvislosti s tímhletím současnou politickou situací. Já jsem tady měl takový osobní záležitosti, který jsem musel vyřídit a proto jsem se nebyl jist, jestli to stačím. Ale všechno dopadlo dobře. Nicméně k současnosti jsme se chtěli zmínit o té ebole. To je nakažlivá nemoc, to určitě posluchači dobře vědějí, protože je to vlastně propaganda, která probíhá od Spojených států a určitě i ve vašich sdělovacích prostředcích je to taky námět nejvíce přetřásaný v současné době. Aspoň tady je. Mm-hmm. Dokonce dneska má mít i proslov prezident Obama na tohleto téma a jestli si pamatujete, proběhly taky nedávno, myslím, že to bylo před 14 dníma, měl proslov v UN, kde říkal, že nejnebezpečnější je ebola, pak teprve Rusko a pak teprve ISIS. Jo? Takhle to odstupňovali.
Takhle úplně přesně. Jo? Takže Rusko přesně. Dal na druhé místo ještě před ISIS.
Až na druhý. No právě, k tomu byl koment z ruské strany Lavrov, to je minister zahraničních věcí
Ruska. Lavrov, ano.
Lavrov, ano. Tak ten prohlásil, že to je že vůbec nevnímá nebo nedovede pochopit, jak ten slovosled té důležitosti mohl takhle uvést, protože to neviděl jako nějakou tragédii zatím. Víceméně je to takový strašák, který teď dali zase a střídají společně tohle téma s námětem Ukrajiny a s námětem Sýrie a o tom jsme mluvili v předešlých těch relacích.
Mimochodem, dnes jsem viděl nějakou zprávu, že teď jestli to bylo na Hlasu Ruska, nebo kde, nebo radši já to dej, nevím, někde to bylo, že Rusové mají na ebolu, mají to lék, ovšem, Američani to mají jako patentovaný, takže se nesmí, tu ebolu mají patentovanou snad, takže se nesmí nikdo jiný na tom podílet, na řešení toho léku nebo toho problému než Američani. Co je na tom pravdy?
No to nevím, já jsem to slyšel taky, ale pravdou je, že oni než takzvaně rozšířejí další nebezpečí, jako byl AIDS, a který byl údajně vyrobený, nebo CIA, tak v tomhle případě ebola, tak napřed samozřejmě se snaží tu jakoukoliv nemoc, která přijde v masovém měřítku patentovat s tím, že na to mají vaccination. To ano, je pravdou, ale v těch vakcínách já jsem tady čet, že tyto lidi neměli brát, samozřejmě, že jsou tam, že tam není jenom takzvaná vakcína proti té ebole, ale je tam plno jiných přísad, který alternujou právě DNA. Jo? A zároveň
slyšel jsem ještě taky, někde říkali, já vám vždycky skočím do řeči hloupě, že prej je ebola, že prej to je výplod GMO, čili geneticky modifikovaný organismu. O tom taky něco víte? Že to někdo vymyslel někde.
No, já nevím, jestli to je vymyšlená nemoc, jako připravená nemoc. Hmm. Já jsem slyšel, že je původem z Afriky, jako byla i AIDS, ale já mám spíš pocit, že oni vždycky přijdou s nějakou nemocí, kterou odzkoušejí právě v Africe,
ano,
jako byla ta AIDS, protože tam jim nezáleží, kolik těch lidí umře, a naopak jsou spokojení, protože mají nikdo, nebo veřejný mínění, nebo nikdo to tolik neskoumá a jim to vyhovuje, protože vlastně se tím vyvraždujou takzvaně ty černí lidi v Africe a jo, takže já myslím, že tam to vždycky začne a pak, když vidí, že je to úspěšný, jako v uvozovkách úspěšný, že to doopravdy má potenci zničit co nejvíc lidí, aby na to umřelo, tak potom to progresuje dál. Tady ve Spojených státech právě o tom už tak 14 dnů se veřejně diskutuje, protože oni dokonce přivezli ty pacienty z Afriky, nebo ne pacienty, ale ten personál, který údajně ošetřoval ty nemocný ebolou a byli nakažení, tak je přivezli sem, že tady budou léčit a samozřejmě už je tady pár případů, asi já nevím, počítám všeho všudy 6, kteří jsou nakažení tou ebolou, nebo alespoň to tvrději. Ale napřed, samozřejmě tady jsou konfliktní názory o tom, napřed tvrději, že je to airborne, že se rozšiřují airborne, to znamená vzdušně. Jenom, vzdušně. A teď zase tvrdí, že jenom při přímém styku s fluids, neboli s tím pacientem, který, to znamená, že by de facto mohl to dostat jenom ošetřující personál. Ale oni, já myslím, že právě v té vakcíně dali něco, protože samozřejmě každá ta nakažlivá nemoc alternuje, jo, ta se vyvíjí. Takže si myslím, že je tam ta potence, že by mohla se dostat do vzdušní nákazy, takzvané do té airborne kategorie. Jo? A v to doufají, myslím, já si myslím.
Já to tady právě, já jsem si našel ten článek, kde jsem to viděl a teď to tady mám před sebou, sice to je takovej alternativní web taky, ale to je jedno. Co máme znát o ebole dřív, než k nám dorazí? Šíří se i vzduchem, otázník. Proč si vláda USA virus v roce 2010 nechala patentovat nebo patentovala? Rusové příliš vakcínu mají, možností léčení je víc. Proč to nesmíme vědět? Takže to jsou všechno otázky, na které tady potom v tom článku asi budou odpovědi, ale já nechám, jestli na ty odpovědi, na ty otázky byste znal odpověď třeba vy.
No, znal. Já jsem o nich slyšel taky. Já samozřejmě nejsem odborník vlastně v podstatě v ničem. To jsou jenom moje osobní názory, ale četl jsem, že jsou léčitelný, já nevím, z 80% i vysokýma dávkama vitamínu C, a aby organismus byl prostě rezistentní jakýmkoliv nákazám, nejen ebole. Je samozřejmě, jestliže oni v 2010 to nechali patentovat, takže už se počítalo s tím, že vlastně přijde doba, nebo přijde doba, kdy to rozšířejí. Já tady se poukazuje i na to, že je divný, že v případě, že je to tak strašně nakažlivá nemoc, že oni nezakážou lety, které jdou z těch nakazených oblastí v Africe, ale nechají normálně lítat letadla, což by neodpovídalo vlastně ani tomu, že je šířená vzduchem, protože to by, já myslím, už bylo nakažených 100 tisíce lidí. Jo? Hmm. Takže to spíš bude doopravdy jenom tím přímým dotykem. Ale je to všechno, samozřejmě se můžete podívat na to, že je to všechno záměrné. Zase záměrná propaganda, zastrašení obyvatel, když už nevědějí. Je to vlastně všechno odpoutání pozornosti, jak ebola, tak krize, který uměle podporujou, odpoutání pozornosti těch lidí od skutečného problému, a to je současná ekonomická situace, která vlastně teď jde mílovýma krokama dopředu, a myslím, že předtím ta krize, co byla 2008, nebude nic proti současné krizi, která vznikne, a já počítám, už to dlouho nebude trvat, koncem tohoto roku, začátkem 2015, že se to opravdu projeví. Jo? Mm-hmm. No. Takže to já si myslím, že je hlavní problém.
No, já si taky myslím, jestli tady můžu něco tak přečíst z toho, protože to je docela zajímavý, jaký k tomu vy uděláte si nebo uděláte názor. Hledajte. Také největší liberejské noviny otiskly rozsáhlý článek profesora Cyrila Broderika, který se domnívá, že virus pochází z laboratoří americké armády. Že ve skutečnosti jde o biologickou zbraň. Vždyť už sám fakt, že americká vláda si v roce 2010 tento virus nechala patentovat, podle čísla patentu, je to tady nějaký číslo hrozný, lze to dohledat i na internetu. A nyní si nárekuje intelektuální vlastnictví tohoto zabijáka. Je mírně řečeno poněkud zvláštní a současně nesmírně cynické. Znamená to totiž, že jakýkoliv výzkum tohoto mikroorganismu, v jehož rámci by byl virus replikován, což je pochopitelně předpokladem jakéhokoliv výzkumu, by byl protizákonný. No, tak co vy na to?
Já si myslím, že by to mohla být pravda. Já samozřejmě nevím, co pravdou jest a není, mm-hmm. ale jestliže tohle je pravda, no tak je to normální postup tihlech té špičky, která takzvané špičky, která vládne světem, která manipuluje masy tímhletím. A tím pádem samozřejmě Spojené státy, jestliže něco patentujou, tak to taky použijou v budoucnosti, protože napřed, jak se říká, udělají problém a potom nabídnou řešení. Jo? To znamená, teď je nemoc, ale my máme už patentovanou vakcínu, která zabere, a tím možná ještě nejen, že v podstatě vydělají peníze, ale ještě donutí lidi k očkování, jo? Kde může být v té očkovací vakcíně vlastně zahrnuto něco, co se projeví třeba až za 3 roky, za 4 roky, a to už bude potom pozdě. Že? Mm-hmm. To nemusí být jenom rakovina, ale různý prostě nakažlivý choroby nebo nevyléčitelný choroby. Takže tomu věřím, a i bych tomu věřil už z toho titulu, že tady z historie víme třeba, že přitom, když tady se válčilo v roce koncem 18. století proti Indiánům začátkem a koncem 18. století proti Indiánům a začátkem 19. století, tak se tady rozšířily hodně neštovice, které v podstatě, já nevím, decimovaly tu populaci těch Indiánů, asi ze 60% je to vyhubilo. A proč se o tom zmiňuji? Protože ty neštovice, které byly nakažlivé a proti, třeba bylo už to očkování v Evropě, nebo tak tady ta americká armáda dávala Indiánům deky, jo, jako na přikrytí deky, který byly už právě jakoby napuštěn infikovan těma neštovicema, no, a pak je dali Indiánům, že jim chtějí pomoct, a tak to vlastně rozšířili tuhletu chorobu mezi tou native population, tady mezi těma
nativníma. Jasně. Tak je vidět, že nic nového, že to všechno vlastně už je 100 let stará věc, která vždycky jde tam odsud z Ameriky, že se používají furt stejné praktiky, že, a že to vlastně je docela docela funguje pořád. Tady právě ještě v tom článku píšou, že teda Rusové už mají, pokud Rusko již skutečně vyvinulo funkční odpověď na ebolu, šlo by o tvrdou strategickou ťavku, jak píšou Spojeným státům, připomínající tak trochu závod o vesmír z druhé poloviny 20. století. Ano, jestliže Rusové, a dokonce píšou, že mají dvě různé vakcíny, které v obě fungují, že to vyvinuli někde, tak jestliže něco takového mají, tak já věřím, že oni to použijou a to bude, to jsem zvědav, jak se na to budou tvářit, jestli jako na ten humanitární konvoj, který Rusové vezli, na ten první vezli do vlastně na Ukrajinu a hrozně se jim to nelíbilo, když chtěli pomoct tímto způsobem, tak jestli toto nebude něco podobného, že budou řvát taky jako blázen. No uvidíme, prej už něco mají, necháme se překvapit.
No bude to zajímavý, no. bude to zajímavý. Protože když jste se zmínil teď o té Ukrajině, tak tam podle mě se teď reorganizuje ta strana Porošenka, aspoň to, co jsem slyšel, že se připravují na ofenzivu, jo? Protože k čemu teď vlastně dochází, přichází zima.
Ano.
A tím, že oni neplatili a dlužejí za ten přírodní plyn a naftu, tak vlastně teď se bojejí, co se stane, tak já si myslím, že použijou zase ten konflikt k tomu, aby Rusi přinutili, aby jim dali plyn, nebo rozumíte mi?
Nedokážu si představit, jak by ho mohli použít k tomu.
Co myslíte?
Jak by ho mohli použít ten konflikt k tomu, aby donutili Rusy, aby jim dali plyn? Nedokážu si představit.
No, to je vlastně takový jakoby klín, který vrazejí mezi Západ, ten Porošenko, který je placený teda evidentně ze Západu, ale IMF jim, to je ta Mezinárodní banka v podstatě, jim odmítla teď půjčit tomu Porošenkovi, aby mohl zaplatit ten ruský dluh. Ale oni to samozřejmě dělali jako na schvál, aby ta Ukrajina, aby donutila ty lidi, obyčejní lidi, aby bojovali na straně toho Porošenka, jo? Tím pádem, že jim bude zima, nebudou mít na čem vařit a tak.
Já
tak rozumím. Ta krize, no, takže právě ta krize přichází teď, podle mého, jo? Ta teď přijde jako druhá stage, neboli druhý díl týhletý války na Ukrajině. Jo, no, takže no a když jste mluvil o ebole, že to Rusové jako mají tu vakcinaci, já o tom nevím, jestli mají, možný to samozřejmě je, a no ale to se všechno uvidí, jak se celá situace vyvine. Já si myslím, že v podstatě u ebole jde jenom vlastně o strašáka, jako jakýkoliv jiný strašák celému světu. Protože kdyby se jim podařilo to rozšířit tu eboli na masovém měřítku i po Evropě nebo tak, tak tím, že vlastně mají tu vakcínu, kterou by mohli prodávat jenom Spojené státy, tak by nutili vlastně nepřímo ty vlády těch napadených zemí tou ebolou, aby přistoupili na cokoliv, co jim ty Spojené státy budou diktovat.
Ano, že? To už jsme tu měli s prasečí chřipkou, že? To jsme tady měli s ptačí chřipkou a s podobnýma nesmysla. Je to zase opět pořád stejný scénář, jak to tak vypadá. No, tak doufejme, že ty Rusové to vyvinuli a že jim řeknou, tak si ji strčte někam, my tu máme taky. Když už jste to vymysleli, tu nemoc, no tak hold, my tady máme lék, strčte si to někam. Já jsem na to zvědav. Já jsem na to zvědav, jak toto dopadne. No, zrovna tak na té Ukrajině. Já si zase, teďko to tak vypadá, že snad Lavrov se sešel teďko někde tady ve Francii, nebo kde dneska, nebo včera s tím, myslím, že s Putinem. Pardon, Lavrov. Kerry s Lavrovem. Jo. Tak, Kerry s Lavrovem, ano. Kerry s Lavrovem a že jako vypadá, že půjdou společně teda proti tomu ISIS, aspoň říkali. No, ale že vypadá, že i se tam nějak na něčem snad domluvili, že už to není tak hrozný. Nevím, víte o tom něco, o té schůzce, nebo to, co se dělo v poslední době?
Ta informace, kterou se podal, jo, o tý jsem slyšel, teď se má sejít i Putin vlastně s Porošenkem.
Ano,
v taky. Itálii, myslím, že příští týden, nebo tak nějak. Na projednání té krizové situace, ale já si myslím, že je to všechno jenom strategie, takový, jak jsem positioning, to znamená, že vlastně si vybírají svoje jakoby, že se všechno připravuje vlastně k tomu finálnímu konfliktu, ke kterému určitě dojde, protože ta ekonomie spadne a tím, že tahle západní ekonomie, která je bejsovaná neboli založená na tom petrodolaru, už nemá v podstatě nic, žádný věci, jak by sfalšovali, tak vždycky východisko pro to byla válka.
No právě. Že? Bohužel, no. Bohužel, no. I když zase někdo říká, že přeci jenom vyvolat takový nějaký světový konflikt, že si to snad netroufne ani jedna strana, protože dobře ví, že by to bylo prostě špatně i pro ně, jo, i pro to, kdo by to vyvolal. Takže teď jde o to, jaký kdo má vlastně zbraně k dispozici. Dnes jsme třeba měli ve vysílání taky úvahu jedna paní, tam někde to říkala, jaký vlastně má Rusko tajný zbraně. Nevím, neslyšel jste něco třeba taky o tom, co má třeba Rusko k dispozici proti něm, čeho se třeba NATO a USA bojí, že mají nějaký lepší zbraně. Nevíte o tom něco?
No, nevím. V podstatě, jestliže má nějaký tajný zbraně, tak to nebude vědět nikdo. Každopádně je pravda taková, že zvýšili náklady na zbrojení a na modernizaci a ty nové zbraně, jako ty balistický a protiletadlový střely, ten S, myslím, ze začátku to bylo 300, teď je to 400, a teď vyrábí ještě nový, tak ty 400 byly právě deliverované, neboli je doručili Asádovi, jo? Mhm. Kde vlastně teď Američani bombardujou na hranici v Sýrii, na hranici s Tureckem a snaží se tam samozřejmě něco vyvolat, tak proto ta Sýrie je vlastně, je Rusko zásobilo těmahle 400. No, ale jestli je použijou, tak já si myslím, v okamžiku, kdy to použijou, na to Američani samozřejmě čekají, a pak to začne lítat, no.
Myslíte si, že by, kdyby přestřelili nějaký letadlo nebo něco, nějaký jejich řízený střely, drony, takže by vlastně tam na ně něco taky hodili? Přece je to nad jejich územím, tak oni se jenom brání, ne?
No samozřejmě, to je normálně logická úvaha. Je to svrchovaný stát. Tam nemají ani co dělat v podstatě. Ano. Ale oni nevědějí, jak by se tam dostali, rozumíte? Protože ta Sýrie je vlastně schůdek k Iránu potom. Takže to je taková poslední bašta, protože Líbii zlikvidovali, Irák zlikvidovali, co se týče, protože to byly hlavní, jak už jsme o tom předešle mluvili, ty bašty, které prodávali vlastně tu naftu už za euro a ne za dolar a toho oni se bojí. No a teď, když při tom prvním konfliktu, kdy už Američani uvažovali o tom, že tam vpadnou, tak vlastně Rusko díky tomu, že tam má základnu, jim řekli, že ne. A takže oni teď to zkoušejí, já bych řekl, tam strčit aspoň prstíček, jak se říká, a doufají v to, že se něco stane. Napřed Turecko nesouhlasilo s tím, že jim tam nechá, že jim nepůjčí základnu, myslím tím Americe.
A teď už jim
půjčili základnu, jo? No, a tak dle mého teď to čeká jenom prostě, já bych řekl, že si všichni ty západní, jak NATO, tak Spojené státy přejou, aby ten Asad jim se střelil aspoň jedno letadlo, aby měli důvod. Protože teď tady v novinách v současné době říkají, že chtějí no-fly zone, jak se říká, že zakážou veškerý přelety nad Sýrií. Jo, tím pádem, že vznikne převaha samozřejmě, že budou bombardovat jenom oni a kde chtějí.
No, to je neuvěřitelná voz.
Teď předevčírem to tady začali, dokonce začali už zase propaganda v novinách ukazovat, jak Asad zavraždil svoji opozici, ty lidi, kteří byli v opozici, a ukazovali fotky, kde jsou mrtví, kteří ležejí se štítkama na noze. Víte, jasně, jak jim dávají ty cedulky. Jasně. Což je inklinace k tomu, že už nebude trvat dlouho, kdy tam vpadnou, jo? Nebo by chtěli vpadnout. Protože to dělali to sami z Libií a s Asádem v Iráku, kde ukazovali, jak je vyndávají chudáky z inkubátoru malí děti. Jasně. A vraždě je na podlaze a takovýhle prostě nesmyslí, kterýmu, já nevím, jestli tomu lidi věřej, ale každopádně ty obrázky jsou tak grafický, že ty lidi potom, aniž by chtěli, vlastně dostanou tu negativní myšlenku, tu energii proti tomu člověku, kterýho oni se snaží znemožnit, nebo proti té zemi.
Je to smutný, že to tak funguje. No,
no fungovalo. Jestli to bude fungovat takhle dál, mně už i připadá, že to, co jsem viděl tady, reakci těch lidí na ty obrázky, co teď zveřejnili v těch hlavních novinách, New York Times a tak dále, tak tam to nevypadá, že by lidi už tomu tak moc věřili, jo? Rozumíte, můžete šokovat lidi ano, to jako ze začátku něčím novým, ale když už je to po 10., po 20., tak jednak samozřejmě vás psychicky jako
otupí
vůči těm lesníkům, no, ale už jako tady reakce lidí, že by jako vykřikovali, to musíme, to je nelidský a musíte pomoct a tak dále, to už tyhle reakce od lidí tady už nevidíte.
Ano, to je to, jo, co se vždycky ptám, jaký jsou tam reakce prostě lidí, protože to my tady nevíme a to je to, co vy tam asi vidíte, a když říkáte tohle, je to velmi dobře a my se samozřejmě snažíme na našem rádiu dělat to samý, aby už ty lidi prostě tomu nevěřili, aby prostě už přemýšleli sami. No tak uvidíme, jak to dopadne. Je zajímavý, že opravdu se jakoby to, ten fokus trochu přetahuje z té Ukrajiny právě na ten střední východ tam, kde na tu Libii a na ten Irák, že ta Ukrajina jako zůstává trošku čím dál tím víc v pozadí, jo? I když se tam dějou ty zvěrstva pořád. My tady máme toho našeho zpravodaje, který je tam přímo odsud a který nám říká, že se tam dějou prakticky pořád ty samý zvěrstva, že se tam dějou neuvěřitelné věci. Ale média už začínají pozornost trochu někam jinam na ten východ. Mně to připadá, jako kdyby ty Američani potřebovali prostě mít nějaký konflikt, jim jednou jde. Jo, důležitý je, aby někde potřebovali mít konflikt a ten nějakým způsobem propagujou, vyživujou ho tou propagandou, jo, takže teďko se soustředujou tam. Jaký to má asi důvod? Proč se soustředujou tam? Teďko na ten...
No, takhle, Amerika samozřejmě z největší části industrií toho průmyslu, který tady ještě zůstal v Americe, tak to je zbrojní průmysl, že jo, tak proto vlastně ta živná půda pro ten industriální komplex tady, pro ty corporation, tak to je vlastně vojenský zbrojní průmysl, protože jinak by tady nebylo vůbec nic. No a to musí někde samozřejmě uplatnit. Tak se snaží rozmíchat ty konflikty vlastně po celém světě a já si myslím, že ta Ukrajina, oni dobře vědí, že tam nemají moc velkou naději na vyhrání nebo na větší rozmíchání oproti Putinovi. Jo? To udělali jenom takovou regionální jako válku, konflikt, aby se snažili odpoutat pozornost od toho pravýho konfliktu, ale jak už jsem řekl, který vlastně vznikne podle mého v Sýrii, protože ta jim vadí a je taky nejméně nebezpečná z jejich hlediska proti ním, protože když bude válka a začne tam, tak samozřejmě začne v Sýrii a to, jak už jsem několikrát říkal lidem, aby si přečetli Albert Pajka, je popsáno i v té jeho knize, kde vlastně on ukazuje, jak by se měla ta třetí světová válka vyvíjet, že by měla začít na Středním východě a vlastně, kde budou se navzájem vyvražďovat muslimové dohromady proti zionistům, v tomhle případě Izrael, že jo? No. A proto já si myslím, že soustředí tento ohnisko toho konfliktu světového právě na ten Střední východ.
Dobře. Teď se tady probleskují další takové zprávy, dvě, takový celkem zajímavý, ale ty jsou celkem v pozadí. Jednak, že v tom Ferguson zase zastřelili nějakého černocha, zase policajti, nebo někde tam v tom té oblasti, jestli o tom něco nevíte, jsou tam nějaké demonstrace, ta jedna věc, o které se moc nemluví, ale především se mluví o tom, jak zase zkouší rozmíchat prostě jakousi revoluci i v té Číně, tam, jestli to je v Šangaji, nebo kde tam na tom...
Tajvan,
teď nevím přesně, jestli kde to je, ale tam jsou demonstrace, tam o tom taky říkají, to je zase stejný scénář přesně jako ten Majdan a jako všude všechno, takže se zase říká, že jsou to, samozřejmě oni to neřeknou v mainstreamu, ale takhle v těch alternativních médiích se zase hovoří o tom, že to je zase snaha to tam prostě nějakým způsobem rozmíchat ten konflikt. Takže
všude se snaží rozmíchat ten konflikt. To je jedno, jestli je to u Číny, jestli je to u Ruska, Ukrajina, nebo na Středním východě. A to jsou i ty vlastně vnitrostátní konflikty, jak jste se teď zmínil. To je pravda, že tady zastřelili toho druhého černocha, ale tam se tvrdí, že snad on měl pistol, kterou použil párkrát proti policajtům. Ale to jsou všechno jenom zprávy, protože já, to by člověk musel vidět na vlastní oči, aby mohl podat jako zasvěcenou pravdivou zprávu. Ale pravda je, že tam byl zastřelený další člověk a o těch demonstracích jsem se zase doslyšel, že jsou jako uměle už rozmíchávan a některý z těch demonstrantů nebo většina z nich jsou placený, jo, aby demonstrovali, aby odvedli pozornost.
V tom Fergusonu nebo naopak v té Číně, myslíte?
Jo. Ne, já mluvím.
Jo. To už dokonce i tady jsou takové zprávy, jak tady máme v Praze ten Majdan, jak tam ty naše dva šašcí Bursík s tím Kocábem, já nevím, jestli je vůbec znáte, tak tam se taky říká, že už tam taky protestují lidi a demonstrují za peníze. Nevím, co je na tom pravdy, samozřejmě. Říká se to.
To je i vlastně to pravicové hnutí na Ukrajině. To je všechno placené. To jsou mladí lidi, kteří byli bez práce, nebo kteří prostě jsou placení. A já jsem slyšel, že mají nějak 2000 euro měsíčně za to, že protestujou, jo. No, ty se snažili narušit i ty ukrajinské volby, ale tam neuspěli, protože tam je 90% Rusů, tam je vyhnali. A ono jich není moc, ono je, já myslím, že jich asi 15 tisíc těchto pravičáků, který takzvaný ty neofašisti, jo.
Jasně. Samozřejmě, že všichni víme, že není možný jinak než placeně demonstrovat v současné době. To prostě není možný jinak. Tam na to prostě musí být nějaký prostředky, když tam jenom má být 2-3 dny, musí mít nějaký prostředky na to. Jo.
Teď známe i sametovou revoluci u nás, samozřejmě, jak proběhla.
Volá nám tady náš spolupracovník, já ho teda musím vzít přednostně, jo, jestli nevadí. Tak. Ahoj Jardo, slyšíme se? Teď voláš na správný telefon. Haló. No, to je zajímavý, že to nefunguje. Teď nevím, proč mu to nefunguje. Tak, sorry. Dívím se, že to nefunguje, ale nefunguje to. Všechno má pořádku. Dobře, on zavolá třeba znova, uvidíme. Někde byl nějaký problém, protože nám nešel do vysílání. Já to tady zkusím takhle ty kabely trochu s tím pohejbat. Dobrý. Takže co se týče těch demonstrací na tom, a co říkáte teda v té Číně? Mně to připadá, že skutečně tam, kde je potenciál, tak tam se to snaží rozmíchat. A už volá znova, hlejte, tak ho zkusíme vzít. Tak, halo, slyšíme se teď? No, teď už je to lepší. Jardo?
No ahoj, ty, ale proč tam nemáš toho Doležala?
Kde nemám Doležala?
No ve vysílání.
Ale to si děláš srandu.
Teď jsem to měl zapnutý a ozvala se mi tam kadaň, prosím tě.
My už jedeme 3/4 hodiny do vysílání, takže prosím tě, no, jen tak mezi náma posluchači, kterým se náhodou toto stane, je třeba to vypnout celý a pustit to znova. Protože ono se to může stát, když někdy se to tam nějak zaciklí, nevím jakým způsobem, vypnout, pustit znova. Fajn. Jo, takže já myslím, že máš nějakou otázku k tomu chytrou panu Doležalovi. Pane Doležal, ozvěte se, ať víme, že tady jste.
Já tady nejsem.
Já jsem tady. No, tak to je dobře, pane Doležal, rád vás slyším, ale neslyšel jsem vás u mě v tom počítači.
Tak. No tak to je ale tvůj problém tam. Jinak oni by se lidi ozvali a poslouchají dost, takže určitě to já je to chyba to na tvojím přístroji. Vypnout.
Ne, já mám dneska nějaký pomalej blbej internet, víš.
No jasně.
To bude, možná bude taky tě.
Dobře, bavíme se samozřejmě o tom konfliktu teďko, co je v Sýrii, jaký to tam je. Bavíme se o tom, co se děje v Číně, že tam se snaží taky rozmíchat konflikty. Co ty máš, Jardo? Ty určitě máš taky nějaký postřeh,
na
co
bys se zeptal. Mám, samozřejmě. V souvislosti s Ukrajinou. Dostal jsem mi materiál do ruky, kde se mluví o tom, že vlastně konflikt s Ukrajinou je záměrně vyvolaný z toho prostého důvodu, že oni potřebují donutit Evropskou unii, tedy celou Evropu, aby vstoupila s nima do ty smlouvy, kterou teďka projednávají. A hlavně aby odešla od čerpání zdrojů přírodních od Ruska, to znamená, aby se odpojila totálně od jako materiálového zabezpečení z té strany Ruska, protože ono to ročně představuje asi 500 miliard dolarů, co my jako Evropská unie, co bere od Ruska různých surovin, jako je ropa, plyn a jiné věci. A oni tohle to prostě chtějí, aby to Evropská unie brala od nich, protože tím by zachránila jejich ekonomiku, jo.
Samozřejmě.
Protože oni stojí před krachem, jo.
O tom jsme se právě bavili a na to by mohl odpovědět pan Doležal.
No, to je možný, jo, ale já to neuslyším, mě se zbláznil počítač.
Ne, ty to uslyšíš teďko normálně v tom telefonu, jak voláš, jo?
No, tak jo, tak to nechme běžet, jo, jo.
Tak jo, takže co na to vy, pane Doležale, asi to bude, pravda, tomu není moc co dodat, asi bych řekl.
No samozřejmě, to je všechno boj vlastně o naftu a o přírodní prostředky, přírodní plyn, to je, Ukrajina je samozřejmě, ten ukrajinský konflikt je záměrně vyvolaný a to je kvůli tomu, aby tu influenci toho Ruska, nejen vlastně přes Ukrajinu jde ten ropovod, že jo?
Taky, ano. Taky.
Takže,
jeden z nich, ano.
Krom jiného, ano. Tak, který zásobuje 40% zemním plynem a 30% naftou západní Evropu, tak to chtějí naručit, aby měli větší vliv na ten market v západní Evropě, ale to prostě to jako to se jim nepodaří, protože teď zrovna, já si myslím, že jeden z těch důvodů, proč Putin neudělal nějaký radikálnější zásah, dobře ví, že teď přijde zima a teď bude mít v podstatě on možnost diktovat ty podmínky západním, vlastně tím v té západní Evropě, co bude a nebude.
Ano, přesně, jo? Tak, souhlasím.
Takže,
ano, takže je to vlastně svým způsobem boj o přežití USA a celého západu, protože ten je fakt na dně, to víme, a budou si říkat, co chtí, ten, kdo kouká a vidí, tak prostě nemůže uvažovat jinak, je to jasný. Dobře, Jardo, slyšel jsi to?
Slyšel jsem, jo, samozřejmě.
Ještě něco jiného, nebo budeš...
Ne, já to musím teď vypnout všechno a znova se zapojit, no, ahoj zatím.
Tak jo,
Možná se ještě ozvu,
ahoj. Tak, a já navrhuju pustit písničku.
Co vy? Dobře.
Tak, jedeme.
Come Est-ce que tu m'aimes encore? 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 Est-ce que tu m'aimes encore?
Tak, písnička nám pomalu doznívá, já ji trochu ustřihnu, ona byla nějaká zbytečně dlouhá. A nám dobíhá vlastně, nebo už druhá část dnešního pořadu, dalo by se říct skoro druhá půlka, a to je přesně čas, kdy už vás asi vyzvu, abyste zavolali, když budete mít nějaké dotazy na pana Doležela z USA, kterýho tímto ještě jednou zdravím do LA. Oni tam mají těsně popoledni, krásný počasí určitě, že, pane Doležele?
No, dneska teda výjimečně sluníčko nesvítí, ale to je to, co se mi líbí, protože tady svítí každý den. Každý chce to, co nemá, jak říkáme.
Ano.
A je tady jedna hodina, no.
Jedna hodina skoro. Ano. No, výborně. Teplota 30 stupňů.
No, ne, 25
dneska. 25
jenom, ale je to příjemné, že je pod mrakem, že to jasný. Není vyloženě, protože tady by každý den je okolo 35 až 40 stupňů. Takže to už bylo, už to nebylo možné. Takže jsem rád, že je konečně dneska trošku...
Mě to někdy i zajímalo, víte, na kterém vlastně jako rovnoběžce, na kterém rovnoběžce leží vlastně LA zhruba? V jakém pásmu to odpovídá, Evropě?
Nebo... No to tak, to teda nevím, ale já nevím, jestli tropický to rozhodně není tak, že by to mělo být subtropický pásmo, teda myslím Kalifornii.
No nebo to nějakým
ale
nějakým
zeměpisu nejsem moc zdatný, takže nevím.
Tak když se v Americe zeměpis neučí, jsem se taky dozvěděl o vás, je to pravda?
No to je pravdou teď, jako se už, no neučí, už ne. Jako... dějiny si spíš jako neučí, takhle, všechno se učí na polovičku a učí se to, co chtějí podle stanov, aby ty děti věděli. To je hlavně umět počítat, aby si spočetli peníze a psát, aby podepsali šek a aby věděli přibližně, kde je Amerika a kde je Evropa. Ale jako když se jich zeptáte na Sýrii nebo Libii, tak to samozřejmě nevědějí.
Tam jsou ty špatný jenom, to nevíme, kde tam jsou ty hrozný, tam je třeba na ně házet ty bombičky.
Tam je to nezajímavý.
Tam je to nezajímavý. Ano, já jsem dokonce slyšel, že jsme se jako narazili na to školství. Teď jsem jede čet článek a dokonce na mainstreamu snad, že se mají začít učit základy satanismu. Dokonce vyšla nějaká příručka, nějaká knížečka, že ve škole se děti mají učit o satanismu.
Víte o tom něco? To je, vím o tom, ano. O tom jsem se zmiňoval, myslím,
to mi začalo děsit úplně. Ano.
No, jak to budeme muset asi trošku více začít rozebírat, protože to převládá ten satanismus. Začal opravdu jako se projevovat veřejně. Dřív to bylo jako skrytý v těch 70. 80. letech, ale teď je to vyloženě už veřejný, jako publicly, že už opravdu se o tom zmiňují i ty hlavní veřejné sdělovací prostředky. A to proběhlo na Floridě. Teď dávají, jako se dávaly Bible třeba tady v těch katolických školách a vyučovalo se God is great a tak, tak teď začali propagovat ten satanismus. To je s pravdou. Jako pro ty děti tam dávají hezký obrázky, jako se dávali Ježíše, tak
ano.
Oni propagují ten satanismus a jako lidi proti tomu brojejí tady samozřejmě, ale tím, že to vlastně vůbec se o tom začali zmiňovat v těch veřejných prostředcích, tak to je inklinace k tomu, že to tlačejí do veřejného mínění.
No ale tady právě v Evropě se mi zdá, jestli to je někde v Německu nebo kde, nebo to bylo v Americe. Já si teď fakt nespomínám, ale byla tam i vyfocená ta příručka. Na první straně samozřejmě byl takovej ten znak toho satana, jo, takovým tom pětiúhelníku klasickým, jak ano. To tam bylo takový ty klasický kresby, jak tam jsou satanistický. A že se to prostě o tom bude učit běžně, že to bude v osnovách ve škole. Ale teď fakt nevím, jestli mysleli v Americe, ale já mám takový tušení, že to bylo někde tady v Evropě, že to mají zavést a že už je to odsouhlasený, aby se lidi seznámili s tím vlastně, co by se jim mohlo jako začít týkat, aby potom z toho nebyli vyděšený. Rozumíte, oni to opět obalujou do toho, že jako se mají asi tomu bránit.
Obeznámit,
aby potom věděli, s čím se mají setkat. Ale výsledek samozřejmě je úplně jiný, že? To je jasný, že výsledek bude úplně jiný.
Tady, no samozřejmě, to máte jako se sebevraždama, jak ano. Oni mezi mladí lidi pušujou, nutěj, aby se o tom informovali, že je to špatné řešení života a tak dále, ale v podstatě tím, že to dají do toho spirituálního vědomí těch mladých lidí, tak při prvním větším konfliktu těch dětí, těch teenagers, tak oni si myslejí, že je to pro ně řešení.
Mm-hmm.
A to ty sebevraždy vlastně od té doby, co tohle začali propagovat, nebo ne propagovat, ale naopak o tom mluvit, že je to špatný, tak znáte psychologii, že jo, těch dětí, tak oni naopak, jako když rodiče jim řeknou, že tohle by neměli dělat, nebo že to není správné, tak oni to naopak udělají, tak to je vlastně ta psychologie, kterou oni používají, a to je i v případě tohohle satanismu, že oni teď na té škole na Floridě ne, že by to začali vyučovat, ale oni to tam jako dávají jako dobrovolné čtení pro tu školu.
Mm-hmm.
Takže ty děti samozřejmě, co budou dělat, budou to číst.
Mm-hmm.
Jo? I když to není jako přikázané jako v osnovách, že to musí vyučovat. To ne. Alespoň zatím ne. Ale prostě jim to tam dají jako příručky ke čtení. Jo?
Jasně.
Jako alternativa.
Rozumím. Ano, prostě se na to upozorní trošičku zaměří. Já tu mám další hovor, já to zkusím vzít. Tady paní patrně volá. Haló, slyšíme
se? Dobrý večer, pane Doležal. Petra u telefonu.
Ještě jednou, prosím vás, já si myslím, že vás neslyšel teďko, a tady musím takhle udělat. Zkuste ještě jednou.
Tady je Petra.
Ano, slyšíte teďko? Slyšíte se navzájem?
Chtěla bych se zeptat, jak je to teď USA se zbraněma, když roste kriminalita a jestli hrozí občanská válka? A jestli už Američani musí odevzdávat zbraně?
Já vás ještě jednou poprosím, paní, zkuste... Jo, slyšel jste, jo, dobře. Ale já jenom upozorňuji opět, udělejte si něco s tím mikrofonem, to je něco hroznýho, co vám dělá ten mikrofon, jo? Takže pro příště, prosím, kupte si nový mikrofon, když chcete takhle hovořit do rádia. Tak, dobře, tak povídejte, pane Doležele.
No, ze zbraněma. Teď já mám ozvěnu, slyším sám
no,
sebe.
No, právě to je ono, co, tak já to takhle zkusím. Takhle, teď povídejte, ano?
Jo, dobře, už je to lepší. No. S těma zbraněma, že by odebírali, ne. Mluví se o tom, jako v případě výjimečného stavu, a ten výjimečný stav může být i takzvaně ebolou, jo? To znamená nemocí zaviněný. Takže by to jako chtěli odebrat, ale to už chtějí, já myslím, takových 50 let odebrat zbraně od Američanů, zatím se jim to nedaří. Naopak, ten zbrojní průmysl prosperuje a lidi kupují čím dál tím víc zbraně. Jo? Takže, a co se týče té revoluce, ono je těžko předpovědět, jak se to vyvine, ale já věřím k tomu, že rozhodně, když ta ekonomie upadne a propadne se, takže k něčemu dojde. Je otázka, jestli to bude organizovaný nebo neorganizovaný, ale samozřejmě se něco bude. Tedy to je vlastně po celém světě. Když, jak se říká, když chudý člověk už nemá co ztratit, tak se nebojí ztratit všechno. Jo? To znamená, že když nebude jídlo a zůstane mu zbraň, tak si ho nějakým způsobem bude chtít vzít. No, takže to je takhle. No a jako nevypadá to moc skladně tady s ekonomií a s těma lidma. Dřív ty lidi se zdravili a byli příjemní na sebe. Víceméně přetvářka teda.
Jasně, chtěl jsem říct americký úsměv, ano.
Ano, ale ten už jim taky nějak došel. Už se moc lidí neusmívá a už začínají takový, jak co nebylo dřív k vidění fronty třeba na laciný zboží nebo na výprodej zboží, který nebejval tady, tak už prostě lidi hledají, kde by co dostali lacinějíc a ty fronty už se taky tady objevují. Takže to už je taková předzvěst vlastně toho špatného vývinu, který přichází.
No tak, oni se na to připravují právě tím, že vytváří ty tábory, ty FEMA, jak říkáte, že jo? To je patrně taková příprava na to, až něco to, tak samozřejmě ty ozbrojené složky, jak policie, tak armáda je tam velmi silná v Americe, velmi dobře vyzbrojená, velmi dobře připravená, takže ty zasáhnou, no a bude to vyřešený. To, co kritizují v celém světě, že když někdo táhle na ty chuligány, který oni tady zaplatí tam, nebo někde tam v té Číně, jako v současné době, na tom Tajvanu, že zaplatí a když na ně tam vyrukujou potom policajti a odeberou jim třeba ty různý zábrany a doví, co všechno odstraní to, no tak je to ohromný zásah proti ním, že jo, policie je šílená. To, co se děje v Americe, že tak to o tom se nemluví,
no. No, tady militarizují vyloženě policii, tady jim dávají obrněný, prodávají přebytky takzvané armády, to tak zdůvodňují, že jsou to přebytky armády, takže teď mají tady obrněný vozy a dostávají tanky a těžkou techniku, jo, takže, což je neobvyklý, protože policajti měli, přesně tak, k čemu, to je dřív měli pistole a tím to končilo a teď už mají samopaly a teď byly obrázky tady, to se právě projevilo v tom Ferguson, kde byl zastřelený ten Černoch, tak tam přijeli normálně s obrněnýma vozama, který používají, policie přijela s obrněnýma vozama, který používají, nebo používali v Iráku, neprůstřelný. No, to vypadalo vyloženě jako válečný záběr. Já nevím, podnikají si z Iráku nebo odkud, to nemělo co společného s policií, jo. No a odstřelovači všude na střechách a prostě je takový pocit mám z toho, že je to před takovým výbuchem, jakoby. Ale to je nejen tady, ale i ve světě, že jo.
No to je všude.
Ta světová politika.
Teď právě jsem zvědav, kdo to, jak odhadne do tomu, kolik co dává, kolik času, než se něco stane. No tak doufím, že se nestane to nejhorší, a že už konečně jednou, že jednou už konečně vyhraje to, to dobro, čili to, co zvrtne ten vývoj těch dějin, vývoj, no on je to přímo řízený vývoj někým, jo? To není takový nějaký spontánní
vývoj. Je to
řízený,
vývoj, no.
To je řízený vývoj, že se to konečně zvrtne a že to začne fungovat prostě už nějak normálně. Tohle to prostě, já vím, že to takhle dál jít nemůže. A divím se tomu, že to takhle dlouho ještě vydrželo, jo. Je fakt jenom asi otázkou, kdy už to opravdu to myšlení těch lidí, ten spirit, jak vy říkáte, těch lidí, už na to konečně přijdou a už to prokouknou a už opravdu prostě proti všem se postavit nemůžou, že jo. Nebo proti velké většině se postavit nemůžou. Zatím to jsou schopní zvládat, ale ono to tlačí samozřejmě i ta ekonomická situace z druhé strany, takže budou mít čím dál tím větší problém právě tyto nenažraní lidi, ty bankéři a doví co všechno.
Tak. Já si myslím, že ono je to trošku jako složitější ten vývin, protože...
Můžu vzít ještě ten telefon, jo, volá ještě, když tak pamatujeme si to, o co tady šlo. No, halo, Jardo, to si ještě jednou ty věd, už to slyšíš?
Jo, vysloveně jste mě vyzvali, ty tam mluvíš o tom, že nevíš, kdy se to, jakoby, jako kdy to někdo zmačkne. Takhle, já...
Ne, já nemyslím, že to někdo zmačkne, já si myslím, kdy už to konečně se přehrkne k tomu dobru. Ne, že to je rozmačkne.
No, toho se nedožijeme.
A jo.
Zatím je to nastavený tak, že oni usilují o to naplnit těch 6 bodů toho nového světového řádu. A jestli to dobře sledujeme všichni, tak to vidíme. Ty letecké údery na ten islámský stát a na Sýrii a na Irák i na ten Kurdistán dneska, to všechno je jenom o jedný jediný věci. Zlikvidovat infrastrukturu, pozabíjet co nejvíc lidí a je úplně jedno, jestli jsou to ty islámisti, nebo jestli jsou to teda civilní obyvatele, ženy, děti, starci, je jim to úplně jedno. Protože furt je to jeden cíl. Na planetě zůstane 2 miliardy lidí. A teď si to spočítejte hodně rychle, 7,4 miliardy je nás dneska. A 2 miliardy, ale nikdo neví, kdy to má být ten konec.
Ale to je podle jejich.
Tady je ta hra, to podle jejich. A tady je ta jejich. Hra, že nikdo neví, kdy má nastat ten den D, kdy tady budou ty 2 miliardy.
To je podle jejich.
Oni se to snaží urychlit. Víte, proč se to snaží urychlit? Protože oni zjistili, že internet nám dal takové informace, které jsme před nějakými 25 lety, když nám tady Vašek Havel zavedl to, co tady máme, ten Cochcákov, tak ty jsme ještě nevěděli, my jsme je neznali, protože jinak bychom s těma klíčema asi necinkali, měli bychom v ruce hole a bylo by to veselější. Takže oni to dneska už ví, že my víme a snaží se to urychlit. Proto je to rozesetý po celém světě, proto oni se snaží prostě rozeštvat všechno, církve proti sobě, lidi proti sobě, státy proti sobě, aby se to co nejvíc vymlátilo. To je ten cíl,
ano,
to je to všechno, co jsem
chtěl. Ano, to je podle jejich scénáře, ale já věřím, že hodně lidí to pochopí, že je prohlídne a že se ten scénář bude dít naopak trošku jinak. Že to nakonec přece jenom to dobro zvítězí, protože není možný, aby neustále pořád vítězilo jenom to zlo. Si myslím, že už to taky není možné, že už musí jednou to dobro zvítězit. Tak, on už tam tady položil telefon. Co vy na to, pane Doležel, jak to vidíte vy?
No, my jsme o tom mluvili a můžeme promluvit v příštích programech, ale jak jsem říkal, zase základ, to je přesně tak, jak říká Albert Pike, jak se to bude vyvíjet a teď se to v podstatě vyvíjí, jak jsou to vnitrostátní konflikty, mezinárodní konflikty a jaký ty konflikty, jak vlastně ta třetí světová válka má probíhat. Ona to nebude jako třetí světová válka, že by se mezi sebou všichni vyvraždili atomovkama, ale bude to postupovat a začínat tím konfliktem na tom středním východě. No. Ono je těžký, ta společnost, ať je to jakákoliv, v podstatě, když vidíte i v historii, tak se vyvíjí a hlavním takovým tím hnacím motorem toho vývinu byla vždycky válka. Jo? Bohužel je to tak, ale To máte po první i druhé světové válce, kdy se vytvoří nový státní celky, jako byl Izrael. Máte to industrializací západu, vlastně v tom 19. století, kdy začala industrializace, to znamená továrny, výroby, elektrika a všechno tohle. Tak došlo k vývinu, ty lidi se zase sklidnili, no a teď už vlastně není zase co progresovat. Jak to dělat?
Jasně, já jenom vždycky říkám v tomto případě, ano, v tomto systému, který byl nastolený právě v tom koncem 18. začátkem 19. století, kdy byl nastolený tento systém, tak v tomto systému skutečně tyhle ty krize z té vady, to jsou krize z vady systému, ten systém je vadnej od začátku, tak jediný lék na to je prostě válka. Ale já věřím, že konečně se systém změní a že v tu chvilku ty války naopak budou problém, že nebudou. Na co? Je to zbytečný, jo? Pouze v tomto systému mají smysl. Ale to je ve vadném systému.
Ano, to je vadný systém, správně, protože oni se samozřejmě, ona ta válka pro ně vyřeší plno věcí. Za prvé jim se pomůže zbavit lidí, ty lidi dostanou strach, takzvaně sekají dobrotu, aby přežili a oni zničí vždycky tu vrstvu obyvatel nebo těch lidí, který pro ně nejsou přínosní nějakým způsobem. Jo? A spíš zničí tu nepřátelskou inteligenci, která by a nechá jenom takzvaně pracovníky, dělnou třídu.
Roboty, no.
Aby na ně mohla, no, do roboty, ano.
Do roboty,
no. On ten, jak se zmiňoval o tom internetu, samozřejmě to je takzvaný blessing neboli požehnání z jedné strany a z druhé strany je to i nevýhoda a to, jak pro tu ten New World Order pro ně, tak i ale pro normální lidi, protože tady, dle mého soudu, kdyby vypli elektriku a přestal fungovat internet a telefony, tak věřím k tomu, že tady bude stejná pomalu stejný vzbouření, jako kdyby neměli jídlo. Jo? Že ty lidi už jsou na to tak naučeni, takovým způsobem, že by vlastně nevěděli, co mají dělat. Rozumíte? Oni tady se, já nevím, já myslím, že je to už u vás, že třeba lidi, kteří jdou do restaurace, tak si sednou a ne místo, aby spolu hovořili, nebo probírali události, nebo zážitky, oni všichni textujou. To, jo, sedí čtyři lidi u stolu a všichni textujou a vůbec si spolu nepovídají.
No tak,
u večer.
To nejenom tam, já to viděl třeba různý ty diskotéky a tak, oni tancujou, jo, a oni si mačkají u toho telefon, tancujou při tom kroužku a tomu naproti nebo tomu vedle posílají SMSky.
Jo, to je vrozená inteligence, jak se říká. Jo.
To je neuvěřitelné.
No, ale jak vidíte, tak to je, on na jednu stranu jako samozřejmě, když to berete ze strany těch iluminátis, když vidíte, jak ty lidi se naučí a v podstatě přestanou fungovat, tak si zdůvodňují, že vlastně se těch lidí chtějí zbavit tím, že vlastně nejsou přínosem ty lidi k něčemu, protože to rozumíte mi,
jasně.
Jak to myslím, jo? Protože ty lidi v podstatě nic nevyprodukují, jenom jsou to jak ten Pavlov reflex, jak učejí ty psy slintat, když jim nesou jídlo. To znamená, oni jim dají obrázky, mají Twitter, teď tweedujou a posílají si obrázky a tím končí společenský život, nebo mezi nimi.
Rozumíte? Je to hrozný. No. Je to fakt, že když my řekneme, my trochu starší, řekneme, jak jsme si prožívali mládí, co všechno jsme dělali a především na vesnicích, jo, kde jsem já třeba vyrůstal, vy možná taky, nebo vy jste vyrůstal tady v Čechách, kde, jestli můžu vědět?
Já jsem byl v hlavní většinu času v Praze a předtím jsem ještě byl v jihočeském městě, když jsem byl malej, tak to taky znám samozřejmě. Ale já chápu, co tím chcete říct, a pro ty mladí lidi, kteří vlastně nemají tyhle zážitky, co oni mají dělat, oni už nemají ani tím, že oni decimujou i to vzdělání, tak oni ty mladí lidi nevědějí, protože to neznají. Rozumíte mi? jako u vás máte třeba ještě, nebo byly dřív pohádky, hezký pohádky, kde byly kladný konce, hezky končily a byly to poučné pohádky. Tady ty pohádky třeba, co dává Disneyland, nebo to je hrozný. I když oni to tak hezky nakreslí, že to vypadá moc hezky, tak v podstatě je to všechno jakoby ďábelský, to zakončení, nebo se mlátěj, jo. Takže ty děti vlastně už od samého začátku učejí negativnímu myšlení a pomstě a honbou za penězma. Mm-hmm. A to je v podstatě, co teď vyrostly, no a co oni tady ukazujou kromě samozřejmě světové situace, tak to ukazujou, že ty peníze vám pomůžou ke štěstí, že vám pomůžou ke všemu, a přitom opak je pravdou, že?
Samozřejmě to
ale víme, oni to nevidějí.
To víme, oni to neví, samozřejmě, že to nikdo neví, a dokonce jsou nadšený, když někde vyhrajou nějakou i menší sumu, a to je to největší neštěstí, co se může stát, když někdo, nějaký chudák vyhraje nějakou relativně pro něj velkou sumu, ale ve skutečnosti to je nic. Jo, on si za to nemůže pořídit nic, akorát nastávají obrovský problémy třeba v rodině, nebo mezi příbuznýma, nebo mezi i okolím. Ty lidi závidí, nemají co. Rozumíte, tady nastává fakt obrovský problém, a to si myslím, že v Americe je mnohem výraznější ještě než tady. Takže tam jsou na to ještě víc zaměřený, na takové věci, nebo ne?
Jo, samozřejmě, tady celá ta společnost je založená na penězích. No. Jak jsem říkal, to já nevím, jestli u vás taky jde ten seriál o Kardashians, těch sestrách Kardashians.
Nevím, asi ne, asi to už je taková blbost, že už to snad ani tady nevzali. No. Nevím.
To je neuvěřitelná blbost, ale ukazují tam, jaký mají luxusní baráky, jak jezdí luxusníma autama.
Tak, jasně.
Máme vlastně matka té dcery, tak ta prodala teď video její dcery v sexuálních pozicích, jo?
Aha, vlastně.
No a tady to lidi oslavují.
Máme tady další telefon, já ho vemu teda, jo? Halo, slyšíme se, kdo volá?
Ano, dobrý večer, Petro Zlatá.
Petro Zlatá, dobrý večer, Petro. Tak, dobrý co večer. Máte dneska?
Zdravím pana Dvoužala, dobrý večer.
Já vás, dobrý večer, tak tež.
Máte se.
No, dřív Petro, prosím, jestli máte nějakou otázku, aby zase posluchači někteří potom neříkali, že se tady povídáme o něčem, tak prosím.
No, já toho mám trochu víc, ale jako ve srdce. Tak hlavně rovnoběžka LA je asi 34 stupňů.
Aha, tak to odpovídá tak severní Africe, že?
No a plus minus je to prostě v území Sýrie. Sýrie je na stejný rovnoběžce jako LA.
Sýrie, no takže to je severní Africe, ano. Severní Afrika, tam je to, ano. Jo, tak to je v pořádku, dobře.
Kréta, Malta, Tunis, Alžír, Maroko, Madeira, Kanary.
Tak, přesně tak, super, tak to je krásná. Já jsem se nechtěl na to koukat, ale myslel jsem si to tak, dobře, tak.
No, takže tohle, aby teda...
Upřesnění?
No potom teda jenom, pardon, k panu Jardovi. Ty 2 miliardy, jako na Georgia Stone, bylo napsáno 0,5 miliardy.
Já jsem mu to taky chtěl říct, ale on zase jede čet toto. Já si myslím, že to není podstatný. Podstatný je, co vlastně chtí udělat.
No,
to je jestli to je 0,5 miliardy nebo 2, to už je celku jedno. Vypadá to cynicky, ale vlastně to je fakt jedno. Tak, jde o ten úmysl, ty myšlenky, jaký tam jsou. No.
Takže otázka, takže klasika problem, reaction, solution, jo, to víme všichni.
Ano. Víte co, radši česky pro posluchači, ne všichni by věděli.
Problém, jak řešení. Oni to dělají všechno, problém, reakce a řešení.
Přesně tak, ano.
Jak
tak.
To dělají všude.
Jasně.
A otázka na pana Dvoužala, jestli si myslí, že teda mají ty podzemní bunkry, když by jako to pustili úplně hodně.
Ano, no, kolik, anebo...
Oni ti vyvolení, mají ty bunkry.
Není otázka, jestli je mají, ale kde mají a kolik jich mají, si myslím, protože tam to bude asi velmi, no, velmi, Denveru. Velmi zajímavý. Ano, u toho Denveru třeba, ano. Tam jsme se o tom bavili.
O tom jsme se bavili, ano, předešle už. Samozřejmě, že mají podzemní zařízení. Oni, tady se říká, že je i spojení vlastně mezi Denverem a Washington DC a dokonce až sem do Los Angeles, že vedou podzemní dráhy a bunkry mají instalovaný všude samozřejmě, to mají. Ovšem, jakým způsobem jim to bude sloužit nebo nesloužit, ono je to dost těžký, protože i když budou mít bunkry a doopravdy by došlo k té atomové válce, tak všechny ty bunkry musí mít ventilaci. A ta ventilace musí být ke vzduchu. Že jo? Takže já, že by se vlastně do těch bunkrů, oni to, i když si třeba můžou vyrobit kyslík po určitou dobu, ale ne na furt, a to radioaktivní záření tady zůstane stovky nebo desítky let, že jo? Takže ta naděje na přežití, přestože by se zachránili při tom prvním výbuchu, tak je otázka, jestli by přežili, co se týče delší doby.
Ano, já si myslím, že toto oni si taky dobře uvědomují, a co by to bylo za život, být někde celý život pod zemí, já si myslím, že asi by to nebylo nic pěkného taky. Já si myslím, že toto se uvědomují dobře a proto věřím, že nic takového úmyslně nikdo nespustí. A jestli jo, tak věřím, že se to včas, že to včas někdo zarazí.
No a v malém měřítku. No, to znamená, jestliže oni něco provedou, odpálí nějaký jaderný zbraně, tak to bude spíš lokální, aby buď to postrašili obyvatelstvo nebo zničili, ale ono pro ně by to nedávalo moc velký smysl, že no, zničit civilizaci jako takovou, protože to jim, kdo pro ně bude pracovat.
No právě. To si taky myslím. Právě dneska jsem slyšel někde, nebo čet, nebo dokonce asi to nevysílal kolega na našem rádiu, že právě jsou vyvinutý nový zbraně a že mají Rusové, my jsme se dneska už o tom taky zmínili, ty vakuové bomby, které mají možná ještě větší účinnost, co se týče ničivých vlastností, nicméně nezanechávají po sobě samozřejmě žádný to záření. Takže toho možná oni si taky bojí, i když samozřejmě Američani mají taky, ale Rusové prvě mají třikrát silnější.
No, to přesně nevím, ale slyšel jsem o tom taky, že existují. Teď proběhnul asi před měsícem takový článek, kde ukazovali nějaký krystal, který snad vysaje krystal velikosti, dejme tomu, zapalovače, který vysaje, když jako vybouchne, vysaje veškerý kyslík.
Ano, to je ono.
No, to je ono. Takže to samozřejmě, a to jsou i ty neutronové bomby v podstatě, že, který zase působí i na jiný bázi, že nezanechávají tolik záření, ale
tolik škody. Oni samozřejmě mají záření velký, ale jenom momentální a působí to jenom na živé bytosti, že jo, nezanechávají jakoby radioaktivní záření, gamma a já nevím to, který působí dál, takže ono to jenom udělá vyprdne to všechny ohromnou dávku neutronů, no a to zabije živý bytosti a všechno ostatní zůstane. No, nevím, no. Co by to mělo za význam taky? Nevím.
Já myslím, že tohle je spíš strašidlo takhle pro normální lidi. Pro ně daleko výhodnější vymyslet něco jako tuhle ebolu, že jo, o který jsem se zmiňoval a s tím, že oni budou mít samozřejmě vakcíny proti tomu a nechají a můžou i tvrdit, že za to nemůžou
Jasně.
A přitom 80% lidí vymře.
Ano, dokonce můžou tvrdit, že jim tam něčím chtěli pomoct, jak jsi říkal, s těma dekama, a tam jim tam nasadí do toho ty bacily a ty bakterie a nevím, co to je viry. A to je ono, ano, přesně tak funguje tento systém, tato společnost. No.
Zase spláchnou víc much jednou ranou, to znamená zbaví se lidí, postraší lidi, ty lidi, kteří přežijou, nebo pro ně důležitý lidi, ty dostanou vaccination a samozřejmě budou poslouchat a dobrovolně si nechají dát čipy, aby přežili, že jo. No, to je taky, to je výborná, pro ně výborná zbraň tohleto. Mm.
Tak, paní Petro, ještě máte něco?
No, tak ty čipy, to mě zajímá. Už je to teda v Americe hodně rozvinutý. Já vím, že existují už firmy, které opravdu na webu mají kupte si čip od nás. Jestli jako už to ví hodně lidí v normálním mainstreamu, nebo se to tam propírá, nebo Nebo je to jenom...
Čip na co? K čemu ten čip má sloužit svým způsobem?
No pod kůži.
Dobře, a k čemu má být dobrý?
No, identifikace a tak. Jako,
dobře, a na jak na dálku, nebo je to vyloženě jenom, když někam přijdete nějaký třeba připlacení, nebo tak?
No, protože to nabíjí úplně díky energii těla. Takže ani baterka tam být nemusí.
A to jsou ty RFID čipy taky, který...
RFID.
No, ale to není díky tomu z energie těla, ale to jako bys elektromagnetický, jako transformátor funguje. Někde něco vyzařuje a ono si to prostě tu energii veme. V dnešní době se nechají nabíjet i telefony bezkontaktně, jestli o tom nevíte. Existují bezkontaktní nabíjecí podložky.
No.
Takže ne, na to musí speciální technologie. Takže takhle, no. Fajn. Takže pan Doležal možná k tomu odpoví něco?
No, ty čipy, o tom jsme si taky povídali, to samozřejmě by bylo pro ně ideální řešení, protože ten čip můžou dát a ovládat na dálku. A je to vlastně po všech stránkách pro ně výhodný, ale lidi tady zatím teda se tomu dozbránějí, jo? Protože oni to uvádějí vlastně v souvislosti s tím proroctvím v Biblii, to znamení toho ďábla, ten 666, že jo, takže tomu, oni, ale já si myslím, že jako veškerý jiný řešení, který udělali v minulosti, to veme jenom čas, ale prosaděj to, oni to zvýhodněj, oni třeba řeknou lidem, dobře, dostaneš 10 000 dolarů, když si ho necháš dát, jo, a je to vyřešený a většina lidí to udělá.
A pokud to bude nějaká celebrita ještě, že? Takže oni potom...
Přesně, celebritu použijou k tomu.
Ano.
Já jsem četl, že někde, myslím, ve Španělsku, nebo kde existuje nějaký klub, kde ten výkvět společnosti tam místní, tak ten má ty čipy a přijdou a díky tomu mají výjimečné postavení v tom klubu, dostanou se tam bez problému, nemusí platit a tak dále. Takže tímhle způsobem pomocí celebrit a zvýhodněním by se jim to mohlo podařit, jestli lidi včas nezareagují.
Zase bychom měli zmínit to, že pokud by tato technologie byla použita ve prospěch lidstva, že to není nic špatného. Bohužel se to snaží udělat v neprospěch lidstva, ve prospěch svůj.
No, asi v této společnosti neexistuje nic, jako že by bylo ve prospěch lidstva, jako peníze.
Ano.
No, přesně. To je při ideálním řešení, ale k tomu vždycky toho nikdo zneužije. To je jedno, jestli je to v jakýkoliv oblasti, tak to vždycky bohužel skončí na špatné straně.
Musela by nastat situace, nastat prostě prostředí, kde by nemělo smysl to zneužít. Jo? A pořád jsme u toho. Ono opravdu by mohlo být taková společnost, takový prostředí, kde by fakt nemělo smysl zneužívat takové věci, jako peníze, čipy, já nevím, léky, nemoci, všechno. Nemělo by to prostě smysl. Protože všechno to je vždycky jenom o penězích, že? Vždycky se to zneužívá proto, aby někdo z toho získal nějaký peníze. A v okamžiku, když ty peníze by svým způsobem neměly cenu, no tak by to nemělo smysl to zneužívat. Rozumíme si? Je to těžko pochopitelný z současného úhlu pohledu, jo, ale já to tak vidím. Já si myslím, že by to mohlo takto být.
To by ale všichni museli přemýšlet stejně, což se nestane.
Ne,
protože ty máte špatný lidi a dobrý lidi. To jako vy třeba řeknete, vy budete idealista, řeknete, to je ve prospěch lidstva, tam budou informace o vašem zdravotním stavu, bude vás to monitorovat, abyste nedostal třeba srdeční mrtvici nebo whatever. No ale pak jsou taky lidi, kteří řeknou, no dobře, ale já třeba si potřebuju postavit barák, takže...
Přesně.
A ty ho umíš postavit, no a tak já budu o tebe potřebovat, abys mě ho postavil, tak když budeš chtít umřet na srdeční mrtvici, tak prostě mě postav barák. Takže tam to vědomí těch lidí, ten spirituální vývoj je vždycky nadřazený. To by lidi už museli být na takový výši a úrovni, aby to bylo, a to já myslím, že jako je těžko dosažitelný.
No, z dnešního pohledu je to skutečně utopie nemyslitelný. Nicméně já pořád si myslím, že určitý vývoj by tady mohl nastat, ale fakt nejde o to, to, že by se to mohlo zneužít, ale jde o to, aby nastala prostě situace, aby to nemělo smysl to zneužít, aby to fakt nemělo smysl, aby to nedávalo někomu žádný výhody, když by to chtěl zneužít.
No, ale to...
Prosím?
Pardon, to byl IZIP, tady teď, jak říkal pan Dložel, jakože IZIP, ty knížky a ty rádoby karty, nebo co měli, já jsem pro ně taky pracovala, jsem dělala všude. Tak to bylo to samé, ale lidi to nechtěli, ani doktoři to nechtěli, jo. IZIP chtěl kompletní takhle zdravotní karty, překopu do elektronické podoby.
Já vím, já o tom vím.
Napakovali z toho ZDPK.
No samozřejmě, tam už předem úmysl byl jasný, jo, že se někdo napakuje, jo. Nakonec zde to skončilo někde ve Švýcarsku u nějaký zase jiný společnosti, která to, a to ještě nemá konec určitě, to ještě se objeví jednou, jo, to zase jako nějaká, jak se to jmenuje, no, jedno. Ono ještě něco bude, nebojte se, že ne. Dobře, paní Petro, já si myslím, že můžeme nechat prostor taky pro ostatní, já jako pustím písničku.
No tak jo.
Už mezi tím volali dva posluchači. Prosím?
Čína a dolar, kdybyste neměli
to. Čína a dolar, no o tom jsme se trochu bavili, ne?
Já vím, no. Jo, ale co ty barevný, jestli to je pak barevná revoluce jako další.
No vypadá to tak.
Že no, se to... Jako v Číně myslíte, to se nestane, že bude barevná revoluce v Číně, ne? Ne, to můžou zkoušet, ale to se nestane. Zrovna tak, jako v Rusku se jim to nepodaří. A to, ten dolar v podstatě je odsouzený k pádu, protože říkám teď, jak je založená nová společnost, ten BRIC, kde jsou Rusové, Indie, Čína, teď dokonce uzavřeli, myslím, no, že uzavřeli, podepsali smlouvu Čína s Ruskem, že si budou hradit ty obchody vlastní měnou a tím pádem bypassujou ten dolar, tak to už je vlastně náznak tomu, že ten, to je jako jeden z hlavních důvodů toho brojení proti Rusku, protože ty bankéři vlastně vidějí, že by o všechno nebo mohli přijít. A pak, když tomu nezabránějí a vytvoří se nový systém, no tak Rothschild, Rockefeller, co jak to je vlastně ten základ toho západního finančního systému, tak ty budou v odválu takzvaně. Že jo?
No tak si dají Lexaury a můžou jít někam.
Dobře.
No, takže právě se snaží vyvolat válku. To je právě
oni nic jiný lék na to nemají, na to je ten problém.
Už nemají.
Tak, už nemají. Takže já bych prosil uvolnit telefon, o tady se volají do ostatní. Jo, díky moc, jo, Petro, mějte se.
Mějte se krásně.
Tak, já tu mám ještě jeden, nechci říct telefon, ale tady, haló, slyšíme se, ještě jednou.
Ano.
Tak.
Ještě jednou Petra Vratová.
Ano.
Já bych se chtěla zeptat, je možný změnit systém, když tady existují tři silná náboženství, jako je judaismus, islám a křesťanství?
No tak to víte, to je otázka. Slyšel jste, pane Dožel?
Jestli lze změnit, to byla otázka.
Ano, jestli lze změnit systém.
No tak ten byl vytvořený k tomu, aby se změnil, jako všechno ostatně, to je evoluce v tom světě. A to je právě, jak jsme se bavili s tím o Albertovi Pajkovi, který říkal, že se to navzájem vybije. To, k tomu to teď právě směřuje, aby se tyhle ty víry všechny navzájem pobily, ty nejsilnější, že jo? No, to je zionismus dohromady s muslimama a s křesťanstvím, že? Tak aby se vymlátili. Protože já si nemyslím, že tyhle ty takzvané nejvíce rozšířené víry jsou prospěšné lidstvu. Což jako, protože teď víme, ne, jak teď Vatikán, jejich skandály, u muslimů je to v podstatě to samé. A oni potřebují, nebo potřebovali vždycky, aby ty lidi měli nějakou víru, aby něčemu věřili a tím pádem byli lepší ovladatelní. Že?
Tohle to je naprostá pravda a je tu druhá skupina lidí, takzvaných trochu těch fanatistějších, právě těch náboženských fanatiků, který vám budou pořád tvrdit, že jediná pravda je prostě v Biblii, nebo zase, já nevím, v Koránu, nebo kde, a že všechno ostatní je pomílenost a já nevím, co všechno. Já s tím mám pořád problémy tady, jo, že mi tady napadají různý tady ty fanatici, že jsem pomílený, protože nevěřím, že jsem nečet ani Biblii, že nevěřím, tak jsem pomílený. No tak, jo, jo. Tak já nevím, já vlastně pomílený. No.
Z logického hlediska, jak ty lidi vůbec věří, že ta Bible je pravdivá. Víte, kolikrát byla v historii přepsaná, zalterovaná. To jako i z pohledu logického, jak vlastně ty lidi můžou věřit, že se to zachovalo po století a tisíciletí, stejný text a
O tomto jsme měli hodně pořadu taky už, přesně o tomto. Teď tady a mnoho tady těch trošku těch fanatičtějších křesťanů nebo to, prostě ty mají odpověď na všechno. To je neuvěřitelný, jak oni dokážou odpovědat pomocí Bible naprosto na všechno, jo? A nemáte proti nim vůbec žádnou možnost jim to vyvrátit. Prostě oni to řeknou, je to tam napsaný a je to tak, hotovo.
A je to vyřešený.
A prostě když jim řeknete, tak ale kdy to bylo změněné, řeknou, nebylo to změněné, je to tak, od jak živa, hotovo. Jo, a teď vám najdou tisíce důkazů, kde tále nějaký, kdo ví, který napsal to tak a je to stejný, jako to je teď a já si to nepamatuju, prostě mě to nezajímá. Já vím jenom, že to je prostě svým způsobem fakt fanatismus a to je škodlivý, protože když na sebe narazí potom dvě takovéto fanatické bytosti nebo národy, jedna, která věří tomu islámu, druhá, která věří křesťanství, no tak to nemůže dopadnout jinak, protože ty lidi se nejsou schopní domluvit prostě, jo. Když jsou tak fanatizovaní, se nejsou schopní domluvit, tak se prostě musí pomlátit, no. A vyhraje ten, kdo je silnější.
Samozřejmě.
Ale už to v tom vidím, to ohromné nebezpečí. Jo, a oni si myslí, že jsem pomílený já, když říká, ano, já jsem schopnej uvěřit tomu, že tam toho je dost pravdivýho, ale jak tu v tom, tak v tom druhém, tak v tom třetím, kdekoliv, já si z toho vždycky vyberu to, co logicky si myslím, že je pravdu. A nemusím se s někým hádat o tom, že má pravdu on nebo já. Mě to nezajímá, já si prostě tu svou pravdu udělám a hotovo. Co jako více o tom budu bavit. A právě tady je vidět, jak je to nebezpečný, ten fanatismus je skutečně nebezpečný. A oni, když to budete slyšet, ale někde v islámských státech řeknou, ty křesťani, jak jsou nebezpeční, ty je třeba všechny pozabíjet, všechny to. No ale oni dělají to samý tady, ty křesťani. To je to samý, akorát, že to přímo tak neřeknou tak natvrdo. Ale dělají to samý. Křižácké výpravy, kdy to všechno bylo o tom prostě přesvědčit, ano, o své víře. No ale proč?
A upalování, jako? upalování a tak dále. A teď jim stačí jenom k závěru říct zářný příklad, jak církve teď vlastně chtějí u vás majetek nazpátek.
No tak samozřejmě.
Když je to duševno a dobro, tak k čemu vlastně potřebují ten majetek? Že?
No to nevíme. Hlejte, už mě dovolá, určitě někdo tady na to určitě reaguje, tak si možná něco vyslechneme teď. Haló, slyšíme se, kdo volá?
Tady Krištof, ahoj, Pavle. Ne,
ahoj, Krištofe, já tě zdravím. To je náš, abych představil, náš budoucí spolupracovník, už myslím příští, nebo po příští týden už bude vysílat. Ano, jdeš do vysílání, já jsem jako představil jako spolupracovníka naprosto jasnýho.
Děkuju. Já to nemůžu, Pavle, vydržet. Já prostě musím říct, že veškeré debaty, co se týče církve, přeci končí u toho, že dokud se neotevře Vatikánská knihovna, tak se není absolutně o čem bavit. Tam jsou ty původní texty, tam jsou svitky ještě z Alexandrijské knihovny, staroegyptské svitky, aramejská původní nauka Kristova, to je, no prostě, aby jsme se nedostali.
Jen tak mezi náma, já to nevím, oni skutečně to tam tají, oni to neodvírají?
Ne, to neodvírají.
Od jak živa to tajili a ta velká knihovna Alexandrie, tam se říká, tí bylo asi, já nevím, 6 nebo 7 po celém světě a jedna z nich má být právě ve Vatikáně uchovaná, jako, protože údajně schořela, že jo?
No.
A kdo, jak se říká, who got knowledge got power, to znamená, překladu, kdo má znalosti, tak ten má pravdivou sílu. A jak už jsme se bavili v několika předtím těch seriálech, tak vlastně všemu je nadřízená ta spirituální stránka, ta moc všemu ostatnímu. A ta spirituální moc je právě v těch svazcích. No,
no a... Který...
Tak a je to tak a právě, že oni, ti křesťané, ignorují zcela jaksi očividný fakt, že veškeré rituály v kostelech a náboženské rituály jsou rituály zcela magického typu postupujících podle těchto svitků. Vždyť to je to samé jako ve starém Egyptě s jinýma slovama. A to prostě ignorujou, je to zneužívané. Pokřižování, například otevření vlastního energetického pole tomu egregoru křesťanství. Teď to je prostě naprostá fraška. Každý, kdo zná aspoň základy magické teorie, tak to prostě vidí. Natož jakýkoliv citlivec pozná, že v kostele to není žádná svatá energie, to je naprostá magická manipulace.
No, já svatá energie vlastně je, když mluvíme svatý energie, to je magic, že jo? To je právě ta magická energie. Oni lidi akorát přeměňují a zaměňují názvy, ale v podstatě je to jedno a to samé. A ta spirituální energie, ta je ta energie, která je nejhlavnější. No a to je to, co oni tajejí.
A jak se tomu teda, teď mám tisíce jiných dotazů, jak teda ty křesťaní se k tomu vlastně staví, tady k tomu faktu, že vlastně nechce ta církev odevřít tyto jasný důkazy o tom, jestli teda ta Bible je původní nebo ne, nebo je tam asi mnoho jiných ještě. Jak se k tomu staví? Jak oni to přechází? Jakým způsobem? Co oni na to říkají, když se jim takováto odpověď dá? Já jsem to vůbec nevěděl, jo?
Doufejme, že někdo zavolá z nich a třeba nám to řekne. Já jsem se setkal doposavať pouze s tím, že oni jakoby řekli něco, že svatý otec tomu lépe rozumí a ví, co je pro nás dobré, ano, nebo něco v tom smyslu. Já nevím. Je prostě předávají osobní zodpovědnost do rukou, že jo, někoho.
Přesně tak. Jak by dali nějakou zodpovědnost, ano, v tu chvilku... On ví nejlépe, jak to má udělat a to mi nezajímá už tohleto.
Protože jo, oni furt mají tu filozofii toho stáda a pastevec má ovečky.
Přesně tak.
Jo, a ještě bych se teda pana Doležela. Dobrý večer, zdravím.
Dobrý večer.
Rád s váma mluvím. Vlastně ráno pro vás je. Rád bych se vás zeptal právě, jestli máte informace nějak tohodle typu, protože vím, že ve státech hodně, že jo, ta církev ještě frčí. Jestli tam něco takového byste věděl?
No, takhle. Tady je samozřejmě ta silná křesťanská víra. A díky tomu oni ovládají vlastně ty masy. A to ovládali vždycky a ovládají i v Evropě. Takže na tom není nic, jako, co by nešlo pochopit. To je ten magic, jak už jsme předtím taky řešili. To je, oni nemůžou říct lidem pravdu, protože tím by ztratili kontrolu nad těma lidma. Teď víte, při posledním, myslím, rozhovoru, který jsme tady měli, já jsem se zmiňoval, že je zajímavý, že jak jedna strana, to znamená za druhé světové války, jak hitlerovci či vítězní mocnosti, to znamená Rusko nebo Anglie, nikdy nevstoupili nebo nenapadli Vatikán. Jo? Proč? Proč třeba americký prezident, který je zvolený, vždycky jede do Vatikánu a políbí papežový prsten? To je známka podřízenosti. Jo? Proč?
Že ty papežové nějak přísahali tím pokřiveným křížem podobně. Já děkuju, naschledanou.
Jo, díky moc, ty voláš přes telefon, vy, tak aby si moc neprovolal. Dobře, tak fajn, měj se hezky. Můžeš když tak zavolat ještě po Skypeu, nevadí, taky by to mohlo jít, jo? Kdyby si
jo,
měl
já
ještě
jsem
nějaký...
teď bez Skypeu, no, jo? Ale poslouchám.
Dobře, no. Tak jo, měj se hezky, díky. Děkuju za velmi dobrý otázky a odpovědi. Ahoj.
Děkuju.
Na shledanou. No, to je zajímavý téma a vlastně z tohohle téma, z témata vyústějou všechny ostatní témata. To je ten základ. To je ten spirituální svět, který je potřeba, aby lidi pochopili. Jako, aby věděli vlastně k čemu to všechno směřuje i v současné době. To je důvod, proč vlastně oni takzvaně vládnou světu, protože oni mají ty znalosti, které jsou potřeba k ovládání těch lidí.
Máme tu další, telefon, já jsem chtěl nechat se nejvíc dopovědět, ale zkusíme se zeptat, ono to s tím bude souviset. Ahoj, Martine.
Já to zdravím. Já jenom se chtěl, jsem se chtěl zeptat, jestli pana Dovažela zdravím, jestli se vlastně křesťani v Americe chovají tak povýšeně jako u nás, protože co já jsem zažil, z mý osobní zkušenosti, tak křesťani se tvářejí, že oni jsou ty lepší a vlastně ten, kdo je takzvaně nevěřící nebo ateista, tak vlastně je pro ně jako povl.
A to by si, o nich mluvil jako o Arabech, vlastně, o islámistech, který to taky takhle přemýšlí, to snad to se ani ne, nebo myslíš?
Bohužel jsem se měl takovou většinou možnost setkat, jo. Uh-huh. Ono to je všechno láska k bližnímu svému, ale v momentě musí být v naší církvi, protože že církev to je v překladu jako klub vyvolených, že jo. Uh-huh. Takže mě by taky zajímalo, jestli pan Doležel v USA má takový pocit, nebo jestli teda to je jenom to, že jsem narazil na špatný lidi a musím bohužel říct, že ten jeden člověk, o kterém jsme mluvili, tak mě překvapuje, že jako křesťan neumí se chovat slušně. To jenom bych tak řekl. Takže moje otázka na
Alže.
Ano. Já už...
Prokazatelně lže, dobře.
Takže ten dotaz je jasný. Jestli se křesťani chovají taky tak povýšeně, to znamená, že my se přátelíme, my se bavíme jenom s těma, kteří prostě jsou katolíci, nebo já nevím, nebo, jo. Dobře. Takže jestli to cítí taky tak.
Dobře, díky, Martine. Ahoj, měj se hezky, děkuju.
Ahoj.
No, já jsem nic podobného nevypozoroval tady, že by se cítili nadřazeně jako, jako lepší vrstva, to ne. Tady je to spíš otázka peněz všechno. To, jestli je křesťan nebo ne, to je, myslím, až druhotní hledisko. Je pravdou, že jsou tady ty megachurches, jak tomu říkají ty megakostely, ty, kde mají třeba 300 tisíc lidí najednou, se zúčastňují toho řízení, ty modlitby, a kde je ten člověk, ten pastor vyučuje. To ano, ale že by jako přímo se tvářili nadřazený, to zatím, aspoň já to tak necítím, to ne. To, jako, že se cítí jakoby vyvolení, takzvaný jakoby lepší občané, to oni možná mezi sebou se cítějí, ale jako, že by se to projevovalo na veřejnosti, že by jako opovrhovali nebo byli nadřazen to, co jsem si tady nevšiml, ne.
Tam tomu možná paradoxně brání právě ta větší moc těch peněz, než co je zatím.
Samozřejmě.
To patrně přebíje ta moc těch peněz.
Tady máte samozřejmě kulty, jako různý tyhle, rozumíte mi, ale peníze jako převládají všemu samozřejmě.
To tady, když mezi lidmi tolik peněz samozřejmě není tolik, tak tady možná se projeví i tato nadřazenost nějakým způsobem. I když já si to nemyslím, jsem se nesetkal vyloženě, že by se nějaký křesťan choval nějak nadřazeně, naopak, jo, to se musím teďko zastat, takový ten pravý křesťan, nicméně mě vadí to, jak vehementně prostě prosazují to, a tedy jsem se ještě dozvěděl, že vlastně nejsou otevřený ty knihovny, které by všechno objasnily, jestli to tak opravdu je, ty vatikánský a doví kde všude ještě, já nevím, vy to víte, kde jsou ještě ty jiný knihovny, které by to mohly objasnit?
Ne, to nikdo neví, kdyby to věděli lidi, tak by... Jo, já jsem slyšel, že měla být jedna v Egyptě pod Svingou a tak, ale to jsou všechno jenom pověsti spíš, ale
v tom Vatikáně teda je nějaká? Prokazatelně tam
to
je?
To se říká. Ne. Prokazatelně není nic jistýho. To se říká. A já tomu věřím, ale tomu týhle teorii, že to tak je, že tam bude, nebo většina těch svatků, protože samozřejmě za těch křižáckých válek a i předtím vlastně ty křesťani, když vyhráli nebo ty křižácké války, tak to je to, co dělali, že ukradli zlato a potom nálič, neboli znalost. Mm-hmm. Že jo? A takže to víte, že vlastně i Vatikánská banka má největší právo nad těma ostatníma bankama. Jo?
Tak, to nevím, já, co nad Fedem?
To v podstatě, ale já, rozumíte, Fed jako takhle, to není jako důležitý. Ty jsou důležitý, ty samozřejmě řídějí tady ekonomiku ve Spojených státech a možná i v západní Evropě, ale spirituálně jsou podřízeny ty Vatikánské bance. Jako z hlediska je dějnýho, to znamená, jako i politici jsou podřízeni. Jo, jako i Anglie je podřízený, přestože vše ten největší zionismus je vlastně v Anglii a v Izraeli teď. Jo. No, ale takhle se to musí brát. To bychom se mohli pobavit příště o tom. Já můžu o tom potom promluvit o Vatikánu a tom vlastně vládnutí těm masám.
Ano, s tím samozřejmě souvisí právě Anglie, že jo, Velká Británie, Londýn a podobně, královská rodina, to všechno spolu přesně nějak souvisí, o tom jsme se taky už bavili.
No, ty královské rody a rodiny a i ve Španělsku a všechno to všechno vlastně pochází, nebo já bych řekl, že je řízený z Vatikánu. Jo?
Dobře, já zkusím ještě teda vyzvat, jestli ještě některý posluchač nebo posluchačka by chtěla zavolat a zeptat se na něco, prakticky cokoliv, co by měla zájem. To, jak je vidět, pan Doležal toho zná velmi mnoho toho ví, velmi mnoho toho prokouk svým poznáním určitě. Takže zavolejte, máte poslední možnost, protože dnešní pořad končí prakticky za 10 minut. Takže zkuste ještě, když tak zavolat, zeptat se nějakou tu poslední otázku. My zatím zkusíme to ještě nějakým způsobem ukončit dnešní pořad, který byl opět velmi zajímavý. Já nevím konkrétně, čím bych jako to ukončil. Máte něco, pane Doležele, něco důležitého říct, co byste myslel, že je důležité sdělit, nebo...
No, důležité sdělit, to se nedá takhle říct. V poslední době, kde máme konflikty, tyhle ty válečky v Ukrajině a v Sýrii, tak to jsme probírali. To je, myslím, jako v současné době nejdůležitější, ale já myslím, že podle toho, jak vás slyším a vaše posluchače, tak jsou dobře informovaní oproti ostatním posluchačům, který berou informace z těch hlavních toho mainstreamu, jak říkáte u vás taky. Já jsem...
A mám tu hned dva hovory najednou, tak já to ještě zkusím teda. Tady mám první dalšímu telefon. Halo, Jardo, to si
to
ještě...
Zase, já naposledy, když říkáš poslední otázku.
Ano, poslední otázka.
Nejlepší nakonec. Chci se zeptat pana Doležala, jestli ví o tom, že na papežském stolci v posledních 60 letech usedlo 5 židů. Ten poslední, František, to o sobě dokonce sám prohlásil. Ti ostatní byli zakuklení a například velká židovská komunita v Americe usiluje o to, aby papež Pius XII. Byl blahořečen. To se chci zeptat pana Doležala, jestli o tom něco ví. To je vše. Hezkou dobrou noc.
Děkuji, Jaruši. Ahoj. Díky.
Dobrou noc. Já jsem o tom slyšel a to je jako vlastně, když to vezmete takhle, ten zionismus židovská jako to náboženství proniká všude, to je nejenom tam ve Vatikánu. Teď vemte, že francouzský prezident současný je původem žid. Že
Merkelová,
Německá, no, tak ta má původy v židovství taky. Lidi určitě dobře vědí, že Havel byl žid. To, když to začnete zkoumat, ten původ těch vedoucích osobností po světě, nejen jako z duchovního života, ale i politického, ale i bankovního, tak je, já bych řekl, já nevím, nedokážu odhadnout, ale z 80% určitě vedený
v každém případě to je víc než půlka, čili není to náhoda, že? Takže
no, 100% je to jasný. A to je vlastně tady i v médiích. Ty média jsou vlastně 6 největšíma korporationama a všichni ty, nebo 99% těch lidí, kteří jsou v tom představenstvu, ty prezidenti, tak to jsou taky původem Židi.
Ještě to volá jednou paní Petra. Já ji zkusím teda ještě vzít. Haló, slyšíme se?
Jsem ještě já, Petra. Já bych chtěla poprosit pana Zavežela, aby jsme na tu debatu o tom Vatikánu nemohl něco připravit o tom ustašovském chorvatském státě a co se stalo s tím zlatým pokladem ustašovců ohledně Ante Pavelice, který po válce žil v Argentíně. Děkuju.
Díky.
Já jsem neslyšel teď tak dobře.
Ona má hrozně špatný
program o Vatikánu na příště, nebo
Ustašovci, víte, co do to byl Ustašovec?
Vím, to byli na příznivci Hitlera, že?
Ano, co se s nima stalo a tak dál. Ona totiž má hrozně špatný mikrofon a to je ano, tak špatně slyšet, já jí to říkám pořád a ona si nedá říct, pořád volá a pořád jí není rozumět. Takže já jsem taky úplně přesně nerozuměl. Vím, že tam Ustašovci něco a ještě něco nevím. No to nebylo, fakt blbě.
Měli, to se samozřejmě může zjistit. Můžeme o tom promluvit taky. Já o tom moc nevím, o jejich takzvaném pokladu, ale to bylo v souvislosti samozřejmě s Hitlerem, který ráboval veškerou, teda ukrad veškerý cennosti za druhý cenový světový války z těch zemí, kde vyhrál. A já mám pocit, že to všechno bude ve Švýcarech, nebo většina z toho bude ve Švýcarech, že jo? Protože tam, jak se jak Vatikán, tak Švýcary nikdo nikdy nepřipad nebo neokupoval. Jo? Takže velká pravděpodobnost to bude, že to bude tam. A na tom vlastně, na tom bohatství těch národů žijou nejen ve Švýcarsku, ale z toho ty je i Vatikán. Že jo? Ta Vatikánská banka. No, která má vlastně nejen teda finanční zdroje, zlatý zdroje, ale má i tu spirituální stránku, která je nejdůležitější a ta je nadřízená veškerému hmotnému majetku.
No. Ano, to s tím souhlasím, no a právě pokud ty lidi takhle budou fanaticky jim věřit, jo, tak prostě nikdy se z toho začarovaného kruhu, z toho bludu svého, jak bych to řekl, svého přesvědčení nedostanou a to je problém. Tak, já to ještě jednou vemu. Petra Zlatá, já ji ještě jednou vemu, vidím, je tady, ano, že tady volá. Haló, Petro, slyšíme se teda ještě, ale rychle.
Ano, dobrý večer, tak ještě jednou, Petra, číslo 1. Já vás pravím, jenom rychle. To další odhalení toho Vatikánu si myslím, že by se mohlo i týkat odhalení mimozemské civilizace. Což nedávno řekl pan slavný papež, že to odhalí.
Aha, takže tam je, že tam je riskovaný něco
tam
i o těch...
Tam mají hvězdárnu nebo planetárium a tam oni jako vědí víc než NASA, si myslím.
Aha.
A že teďka nedávno řekl papež, že to odhalí, že už na to nemá nervy, tak jestli pan Doležal o tom něco ví.
Aha, tak dobrý, díky Petro, díky. Musíme za chvilku končit, takže díky moc. Mějte se,
dobrou.
Naschle.
To samozřejmě jsem slyšel taky. Můžeme potom udělat i celý program. Tady je v Arizoně a vlastně vatikánský jeden z největších dalekohledů a ten se jmenuje Lucifer. No, což je zajímavý. Jo? Lucifer, neboli nosič světla. A je to zajímavý, že pochází z Vatikánu a že ho tak nazvali. A co se týče mimozemských civilizací, o tom se můžeme zmínit taky, to je jako člověk neví, jestli je to součást propagandy, ale každopádně o tom zase, že se vracím k Albert Pajkovi, se zmiňoval, že to bude jako final taková odhalení nad mimozemských civilizací, že bude taková jako finální zbraň proti normálním lidem. Jo? Mhm. Ale nevím, jestli to bude pomocí techniky udělaný jakoby hologramech nebo a nebo jestli to bude pravda, ale jako slyšel jsem o tom. No. Mm-hmm. A čet jsem o tom.
Dobře. No. No tak jo, tak jestli už to, tak bychom mohli to pomalučku ukončit. Já se přiznám, já mám dneska nějakou jako kdybych mě něco lezlo, nějakou horečku, tak už tady u toho trochu trpím. Takže bych byl rád, kdybychom to ukončili, úplně cítím, že mi něco leze, tak si půjdu trošku nějaký čaj a půjdu si lehnout, abych se trochu vypotil, dokud je čas, než to na mě skočí a to. Takže,
aby to nebyla Ebola.
Aby to nebyla Ebola, no sakra. Takhle přes mikrofon, jo, přes rádio, že by no, taky se no, přenášela.
Z Afriky. Jako,
z Afriky se... rovnou, ano. No.
Takhle strašej, no právě.
Snad ne, doufejme. No, dobře. Tak fajn, pane Doležele, já vám moc děkuji, těším se na příští týden, snad už to bude úplně se mnou v nejlepším pořádku zase. A to. Tak jo, děkuju ještě jednou, okay. Já tam pustím tu známou krásnou písničku, kterou jsme si zvolili jako znělku a dnešní pořad ukončíme právě touto písničkou. Mějte se hezky a hezké popoledne do Los Angeles.
Děkuji, dobrou noc.
A shledanou. Exposing my fate, had another dream, accelerate my heart rate, feel like my chest keeps bouncing back, trying to get past all the things I lack. I open my eyes and my head spit a spinning, I can't look at people cause I feel like they're grinning, I can't breathe, why does this feeling keep coming over me, my destiny brings me to my knees, I see my plan but my mind can't get free, I feel like a kid, need my mother to hold me, where the angels that are supposed to guide me. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. I keep having this dream that keeps coming back to me. And the funniest part is I'm not even asleep. It's after work, 5 p.m. I'm watching TV and it teaches me that size of my frame's just a little off, but it's enough to make me feel not enough. So I look at my face, is there something misplaced? Or maybe it's my race, that's a disgrace. I don't know, maybe life's just a waste. Or maybe slaving for money is just the case. Where fear is used to give each other abuse. Even laws break laws to make its own use. To chase money, we are free. If we chase money, maybe we need a little to eat, but definitely not to breathe. This is my world, someone help me to my feet. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. I try to breathe, but the pressure's pounding on my chest. I try to believe, but my mind never rests. They try to tell me to succeed, you gotta have lust or be full of greed. This day changes with a